Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Disensiune între socialiști și democrați în Parlament pe tema justiției lui Plahotniuc.
Când asculți ce fel de declarații, nu ești împotrivă. E o chestie bună, dar când citești, vezi șmecheria voastră clasică.
Asemănări și deosebiri pe scenele politice de la București și Chișinău. Și ultimele evoluții în tabăra democrată înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Deputații de la Chișinău au anulat astăzi înlesnirile la plata serviciilor comunale de care se bucurau foștii președinți de parlament. Anularea s-a făcut la propunerea socialistului Vasile Bolea, dar majoritatea parlamentară a lăsat în vigoare alte beneficii ale foștilor speakeri, inclusiv asistență medicală și tratament balneoclimateric gratuite, pază de corp și mașină de serviciu în decursul unui an de la încheierea mandatului. Deputații opoziției, Iurie Reniță și Lilian Carp, au cerut să fie anulat și acestea, dar inițiativa lor legislativă depusă încă în septembrie trecut a fost amânată pentru o perioadă neprecizată. Președintele Igor Dodon a cerut Serviciului de Informații și Securitate să ia măsuri pentru a preveni o eventuală destabilizare a situației din Republica Moldova și imixtiuni externe în viitoarele alegeri prezidențiale preconizate pentru sfârșitul acestui an. Vorbind la o ședință a Colegiului Lărgit al SIS, care a avut loc miercuri, șeful statului a spus că încercări de imixtiune ar exista deja, inclusiv prin ceea ce a numit finanțare masivă a unor organizații neguvernamentale și încercări de a manipula opinia publică pentru a provoca proteste în masă. Dodon se pregătește să candideze pentru un al doilea mandat. Deputații blocului Acum au depus o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, pe care îl acuză de declarații iresponsabile despre războiul de pe Nistru din 1992. Ciocoi se confruntă cu un val de critici după ce a spus că Rusia a intervenit pentru a opri confruntarea militară, îndepărtându-se de poziția multor guverne moldovene de până acum, care au considerat că Rusia a sprijinit forțele separatiste. Ministerul de Externe al României a confirmat că un cetățean român din cei 17 aflați la bordul navei de croazieră Diamond Princess a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Pacientul român de pe nava aflată în carantină de o săptămână în largul Japoniei a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat. Pe nava, cu peste 3700 de oameni la bord, se mai află și doi moldoveni. Tot astăzi, autoritățile din provincia chineză Hubei, aflată în epicentrul epidemiei de coronavirus, au anunțat o creștere bruscă a numărului de morți, dar și mii de cazuri noi de îmbolnăvire, după ce au aplicat o nouă metodă de diagnosticare, o metodă mai rapidă. Anunțul de astăzi ridică iar semne de întrebare despre amploarea crizei. Comisia Națională de Sănătate din China a spus că miercuri au murit încă 242 de oameni. Este cel mai mare număr de decese înregistrate într-o singură zi de la descoperirea coronavirusului în luna decembrie, numărul total al morților ajungând la 1367. Statele Unite și talibanii au negociat o propunere pentru a diminua violențele în Afganistan în decurs de o săptămână, urmând noi negocieri dacă acest lucru chiar se întâmplă. Anunțul a fost făcut de ministrul american al apărării, Mark Esper, care se află în vizită la Bruxelles la un summit NATO.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Un proiect de declarație care cerea justiției moldovene să revizuiască dosarele politice pornite în perioada regimului oligarhic provoacă neînțelegeri între democrați și socialiști în Parlamentul pe care cele două formațiuni îl controlează, de fapt, după debarcarea guvernului Mai Sandu. Ce s-a întâmplat astăzi mai concret, aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Proiectul declarației cere încetarea persecuțiilor politice din perioada regimului oligarhic, fără a pomeni Partidul Democrat și fără a numi vreun nume concret de victimă. Pentru democrați, totuși, aliați tacit cu socialiștii în urmă cu aproape 3 luni pentru instalarea guvernului, un sprijin socialist pentru acest document ar însemna, dacă nu o trădare, cel puțin un gest neamical, o șmecherie, lucru pe care l-a lăsat astăzi de înțeles în plenul Parlamentului un deputat democrat, Dumitru Diacov.
Nu știu de ce eu în ultimul timp încep să pierd pierd simțul umorului, ascultându-vă pe voi aici în Parlament.
A spus el.
Voi ne prindeți pe coridoare și ne trageți prin cabinete, ia hai să mai discutăm, să vedem, să găsim înțelegere. Și unii și alții. Depinde la ce etaj ești. Dar pe de ascuns apar niște proiecte de declarații. Și ca idee, când te uiți la, când asculți ce fel de declarații, nu ești împotrivă. E o chestie bună. Dar când citești, vezi șmecheria voastră clasică. Înțelegeți? De atâta nu încercați să șmecheriți.
A mai spus Diacov. Nu se știe exact de ce și-au pus socialiștii semnăturile pe proiectul de declarație, dar tot unul dintre ei, Vlad Bătrâncea, vicespeaker socialist, cel care la sfârșit de ianuarie a călătorit la Strasbourg la o adunare a PCE, ce încurajase la fel printr-o declarație Republica Moldova să trimită un astfel de semnal justiției, astăzi a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterii.
În calitate de coautor la proiectul numărul 35 și numărul 4 din supliment la ordine de zi, solicit amânarea examinării subiectului pentru perioada următoare din cauza că proiectul declarației urmează a fi redactat și definitivat de către grupul de autori. Mulțumesc!
La părerea inițiatorilor declarației, deputații grupurilor parlamentare PAS și PPDA, mai curând că documentul nu va mai fi votat. Sau, dacă va fi totuși, socialiștii vor insista pe o variantă mai moderată. Cea de acum cu titlul Declarație privind dosarele politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic propune constatarea faptului că în perioada de stat capturat în Republica Moldova au fost pornite mai multe dosare politice, multe dintre ele nefiind oprite nici până în prezent. Prin urmare, în proiect se cere stoparea lor și reabilitarea publică a victimelor. Proiectul mai condamnă acțiunile instituțiilor de drept care au speriat, au lipsit de libertate și au torturat persoane incomode regimului. Parlamentul se angajează în același document să execute toate recomandările rapoartelor internaționale legate de deținuții politici și dosarele fabricate de regimul oligarhic și cere justiției să revizuiască procesele pomenite în acele rapoarte. La fel, declarația obligă instituțiile de profil să informeze Parlamentul despre dosarele revizuite, iar persoanele implicate în fabricarea lor în interceptări ilegale și intimidări pe motive politice să fie trase la răspundere. Singura formațiune politică din Parlament care s-a opus deschis adoptării unui astfel de document a fost Partidul Șor, care, prin vocea deputatului Denis Ulanov, a sugerat că persecuțiile politice trebuie oprite, însă prin reformarea justiției, nu prin ceea ce deputatul a numit declarații demagogice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Fadei Năgaceschi s-a arătat sceptic față de inițiativa unui grup de deputați din opoziție care, în noiembrie anul trecut, au înregistrat un proiect de lege ce ar fi reglementat activitatea fundațiilor de caritate, astfel încât acestea să nu mai poată activa în favoarea partidelor politice. Năgaceschi insistă că legislația existentă deja este performantă, doar că trebuie aplicată cu bună credință. Diana Răileanu are detalii.
Rapoartele de monitorizare a scrutinelor electorale din Republica Moldova constată cu regularitate că fundațiile de caritate au devenit un fel de paravan pentru formațiuni politice de top, care le folosesc pentru a ascunde venituri provenite din surse dubioase. O altă sarcină evidentă a fundațiilor de curte e să lustruiască imaginea liderilor politici, fiind foarte active pe durata aflării acestora la guvernare, după care brusc pierd interesul pentru activități de caritate. Așa s-a întâmplat în cazul fundației Edelweiss a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gard a relatat că dacă în perioada în care democrații erau la guvernare, site-ul Edelweiss era plin de comunicate despre donații, reparații, ajutoare, daruri, servicii de consultanță medicală și fotografii zâmbitoare cu Plahotniuc alături de cetățeni, acum site-ul pare abandonat, ultima noutate fiind publicată pe 17 iunie 2019. Potrivit asociației Promolex, care de peste un deceniu monitorizează scrutinele din Republica Moldova, cazuri de implicare în activități electorale au înregistrat Fundația de Binefacere din Suflet, condusă de Galina Dodon, soția președintelui Igor Dodon, și rețeaua de magazine sociale Merișor, deschisă de o asociație apropiată de fostul primar de Orhei, Ilan Șor. Un grup de deputați PPDA au depus în noiembrie anul trecut un proiect de lege care ar fi trebuit să reglementeze activitatea fundațiilor de caritate. Iar cu miercuri în ședința de guvern, ministrul Justiției Fadej Nagaczewski a intervenit cu mai multe comentarii pe marginea inițiativei pe care, între altele, a calificat-o drept populistă.
Venim cu anumite recomandări de îmbunătățire a acestui proiect de lege, dacă vor să-l adopte până la urmă parlamentarii. În același timp, concluzia de bază este că noi avem un cadru legislativ performant în domeniul respectiv. Problema este de modul de aplicare a acestui cadru performant de către instituțiile relevante.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Bodnaru despre asemănări și deosebiri pe scenele politice din Moldova și România.
Accidental sau nu, dreapta politică de la Chișinău și București se confruntă la acest început de an cu probleme similare, și anume ce tactică să adopte pentru a nu risipi voturile cetățenilor la alegerile locale de peste Prut și la cele prezidențiale din Republica Moldova. Dacă la București liderii USR Plus și ai PNL discută de ceva timp despre necesitatea identificării și susținerii unor candidați unici la primăriile celor mai importante localități, la Chișinău chestiunea promovării unui candidat unic al dreptei pro-europene la prezidențialele din toamnă abia începe să fie abordată.
Căutarea unui candidat unic e un fel de sport național la Chișinău. Ar exista acum mai multe șanse pentru a se ajunge la o candidatură comună și unică a forțelor pro-europene la prezidențialele din toamnă? Cum credeți?
Sigur, cel puțin teoretic, este mai ușor să se identifice un candidat unic la o primărie oarecare decât la președinția unui stat, deși ca număr de alegători Bucureștiul ar putea concura probabil aproape cu o întreagă Republică Moldova. Înainte de a se ajunge la o candidatură unică pentru un post sau altul, trebuie să se facă anumite măsurări sociologice pentru a se evalua șansele de reușită ale pretendenților. Dacă la București aceste proceduri par să fie agreate de liderii celor mai influente partide de dreapta, la Chișinău aceste aspecte mai curând încă n-au fost discutate, ceea ce n-are cum limpezi situația în legătură cu șansele unui candidat unic al dreptei pro-europene la alegerile prezidențiale. Și nu în ultimul rând, dacă la București discuțiile se poartă între doi actori politici importanți, la Chișinău, la dialogul asupra unui candidat unic la prezidențiale, ar trebui să participe vreo 4-5 partide politice.
Presa a relatat că au avut loc primele contacte între aceste partide potențial decidente. Iar Maia Sandu a discutat cu Andrei Năstase pentru prima dată, probabil de la plecarea din vârful piramidei de guvernare.
Timp pentru discuții încă mai este, liderii cu mai multe sau mai puține șanse sunt și ei cunoscuți, acum totul depinde de disponibilitatea acestora de a-și da mâna, de a-și înfrâna orgoliile și de a susține un candidat unic la alegeri. Ca mai întotdeauna, electoratul pro-european pare a fi mai pregătit pentru a se ralia în jurul unei candidaturi unice și puternice a dreptei decât înșiși liderii partidelor de dreapta. Deși liderii acestor partide ar saluta o atitudine de neagresiune reciprocă în alegeri, totuși unii dintre ei lasă să se vadă de pe acum că o raliere în jurul unui candidat comun se va putea produce doar într-un tur 2 pentru a bloca câștigarea unui nou mandat de către președintele Dodon.
Există o deosebire dintre localele din România cu un singur tur și alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care se vor desfășura în două tururi, dacă se va ajunge până acolo, desigur.
Datele sociologice arată că ar putea avea loc un al doilea tur de scrutin, așa cum s-a întâmplat și în 2016, dar până la alegerile prezidențiale multe se pot schimba și multe vor depinde și de profilul politic al celui cu mai multe șanse de a-l concura pe actualul președinte, mai ales de abilitatea candidatului unic al dreptei de a atrage masiv voturile segmentului electoral care gravitează în jurul Partidului Democrat, liderul căruia, Pavel Filip, a anunțat recent că formațiunea sa este pregătită să revină la guvernare.
A fost Gheorghe Cojocaru. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Noul șef al administrației prezidențiale a Ucrainei, Andriy Yermak, a lăsat de înțeles că Kievul ar fi dispus la anumite compromisuri în negocierile vizând aplanarea conflictului din estul țării. Vorbind la Kiev miercuri, la o zi după numirea în funcție, Yermak a spus că președintele Volodymyr Zelensky vrea să pună capăt luptelor din Donbass. Detaliare Ileana Giurchescu.
Numirea lui Yermak a fost primită cu suspiciune de unele cercuri politice de la Kiev, care cred că noul șef al administrației prezidențiale ar fi înclinat să facă mai degrabă jocul Moscovei, mai ales după ce anul trecut a fost implicat în schimburile masive de prizonier în calitatea sa de consilier prezidențial. La conferința de presă, Yermak a încercat să aplaneze aceste temeri, reafirmând că regiunile separatiste și peninsula Crimea anexată abuziv de Rusia în martie 2014 rămân teritorii ucrainiene. Nu a exclus nici posibilitatea ca Zelensky să se întâlnească din nou cu omologul său rus, Vladimir Putin, dacă, citesc, președintele consideră că această întrevedere ar avansa negocierile din formatul Normandia. E vorba de negocierile la care participă Ucraina, Rusia, Franța și Germania, grup care a adoptat deja, imediat după izbucnirea ostilităților, așa numitele acorduri de la Minsk, gândite să pună capăt luptelor în estul Ucrainei și să găsească o soluție politică problemei secesioniste, până acum fără mare succes. Putin și Zelensky s-au întâlnit deja pe 9 decembrie la Paris în cadrul summitului grupului Normandia, la care au mai participat cancelara germană Angela Merkel și gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron. Numele lui Yermak a fost circulat mult în presă și pentru legăturile sale cu Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui Trump. În timpul audierilor din Camera Reprezentanților care au dus la deschiderea procesului de impeachment împotriva președintelui, au apărut mărturii că Giuliani ar fi insistat pe lângă Yermak ca Ucraina să deschidă o anchetă oficială legată de activitatea în Ucraina a fostului vicepreședinte democrat Joe Biden și a fiului acestuia Hunter. Biden este unul din potențialii contracandidați ai președintelui Trump în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. La conferința de presă de miercuri de la Kiev, Yermak a răspuns numai la 5 întrebări, niciuna legată de Giuliani sau procesul de impeachment de la Washington. În timp ce Yermak devenea șeful administrației prezidențiale ucrainiene, la Moscova, președintele Vladimir Putin a numit un nou însărcinat cu problema ucraineană, Dimitri Kozak, adjunct al șefului administrației de la Kremlin și fost reprezentant pentru relațiile cu Republica Moldova. Kozak l-a înlocuit pe Vladislav Surko, considerat un dogmatic.
A fost Ileana Giurchescu. În Bulgaria, procurorul general Ivan Gheșev a cerut ieri Agenției de Stat pentru Securitate Națională să verifice întregul proces de privatizare postcomunistă. Detalii are Petiu Petkov.
Procurorul general și-a expus planurile în chiar ziua în care guvernul a anunțat crearea unui Consiliu Civic în cadrul Mecanismului Național de Monitorizare a Acțiunilor de Combatere a Corupției, Crime Organizate și de Realizare Reforme în Justiție. În noul organ vor intra reprezentanții unor ONG-uri, a patronatului, organizațiilor judecătorilor, avocaților și procurorilor. Monitorizarea civică este prevăzută în recomandările Comisiei Europene conținute în raportul care a stat la bază renunțării în cazul Bulgariei la mecanismul de control și verificare. Atenția mediilor însă a fost îndreptată spre decizia procurorului șef ca Agenția de Securitate Națională, DANS, să verifice procesul de privatizare începând de 1989. În cazul unor eventuale neîndepliniri ale contractelor de privatizare, statul își va putea prelua înapoi proprietate sau va căuta despăgubiri. Partidul ultranaționalist ATACA a cerut renunțare la perioada de grațiere, astfel încât să fie verificat și guvernul Costov, care a lansat așa zisă privatizare de masă. O lege cu efect retroactiv însă nu este permisă atât de Constituție cât și de legile europene. Procuratura va informa cetățenii pentru pagubele cauzate statului în urma infracțiunilor prescrise și controlului inexistent. este cel de-al treilea procuror general care se ocupă de verificarea procesului de privatizare. Rezultatele, în afară de efectul publicitar și preelectoral, sunt nesemnificative. Președintele Rumen Radev a apreciat pozitiv revizia privatizării, dar a îndemnat procurorul șef să caute corupția acolo unde este distribuit nu numai bugetul statului, ci și alte câteva miliarde pe an din surplusul creat într-un mod artificial pentru a se oculi controlul Parlamentului și se iau deciziile pentru miliardele din fondurile europene. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, își continuă seria de relatări pe teme electorale din Statele Unite cu o privire în tabăra democraților, unde Bernie Sanders, care se autodefinește ca socialist democratic, a câștigat primarele din New Hampshire.
Firește că ne aflăm doar la începutul ciclului electoral și deși Bernie Sanders a fost victorios în New Hampshire, procentul celor care au votat la scară națională în preliminariile democraților este încă mic. Mai e timp pentru răsturnări. El este de remarcat că suma voturilor celor considerați moderați este superioară în New Hampshire celei adjudecate de extrema stânga a partidului. În plus, Sanders a câștigat cea mai recentă etapă cu un scor mai strâns decât se anticipa. Dar cât timp votul moderaților rămâne divizat în mai multe segmente, Sanders poate continua să câștige. În condițiile în care în martie, așa numitul Super Tuesday, o treime din voturi vor fi fost adjudecate, inclusiv în California, care are mulți delegați, rivalul rămas în cursă al lui Sanders ar putea avea un deficit greu, ori chiar imposibil de recuperat. Niciunul dintre moderați nu are interesul să se retragă. Joseph Biden a fost neperformant până acum, dar speră să fie reabilitat de statele cu populație mai diversă, Carolina de Sud și Nevada. Buttigieg a câștigat în Iowa și a obținut un rezultat peste așteptări în New Hampshire, aproape la egalitate cu Sanders. Amy Klobuchar, după multe luni de coadă a plutonului, este acum în ascensiune. Aceștia sunt moderații, ca să nu mai vorbim de Michael Bloomberg, care a cheltuit până acum o sumă enormă în spoturi electorale în statele care vor urma. E clar că democrații par indeciși și ezitanți. Nu există rațiuni serioase, în afară de lipsa banilor, pentru ca candidații din frunte să se retragă. Dacă Sanders obține în Super Tuesday cu 5% peste locul 2 pe ansamblul statelor, el va avea un plus de 96 de delegați, devenind aproape imposibil de învins, pentru că contracandidatul său, admițând că va fi doar unul, va trebui să-l învingă cu o medie de 6% în restul statelor. Iar dacă diferența în Super Tuesday este mai mare, acest proces crește și el. Exemplele Obama și Clinton au demonstrat că cine preia conducerea în preliminariile democraților este greu să o piardă. Trump nu ar fi devenit președinte în 2016 dacă adversarii săi s-ar fi unit, scenariul putând fi acum repetat cu Bernie Sanders la democrații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Scrie presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Iulian Chifu numără în articolul său de blog publicat de ziarul Adevărul a doua greșeală gravă a președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. După privatizarea unicului aeroport internațional, cel din Chișinău, acum face vâlvă cu rescrierea istoriei țării. În fapt, e vorba de declarația ministrului afacerilor externe și al integrării europene, Aurel Ciocoi, care a afirmat că în războiul de pe Nistru de vină au fost separatiștii locali. Rușii, a spus el, nu au venit. Armata a 14-a, dislocată în partea de est a Republicii Moldova, a intervenit atunci pentru oprirea vărsării de sânge. Am încheiat citatul. Iulian Chifu reamintește cum s-au derulat lucrurile. Cităm. Războiul de pe Nistru a fost provocat de către Federația Rusă fără drept de apel. Păcatul originar provine mai întâi de la retragerea trupelor sovietice din fosta Cehoslovacie în stânga Nistrului pe teritoriul de atunci al RSS moldovenești. Al doilea act a fost făcut de către Boris Yeltsin, cel care, printr-un decret ca șef de stat, a transferat armata retrasă din Cehoslovacia după căderea zidului Berlinului ca armata a 14-a. Dar cea mai vie dovadă scrie Iulian Chifu, este cea a acordului de încetare a focului pe Nistru, semnat de președinții Republicii Moldova și ai Federației Ruse, Mircea Snegur și Boris Yeltsin. Deci, cine sunt părțile în conflict? O consemnează documentele și realitatea juridică a momentului, Rusia și Republica Moldova. A fost război de eliberare națională, război de independență, pe lângă război pentru integritatea teritorială. Am încheiat citatul. Ion Meioniță este și el prezent în Adevărul cu teoria că, deși nu se mai află la guvernare, Partidul Social Democrat guvernează bine mersi din opoziție, anihilând toate inițiativele Partidului Național Liberal. Pentru liberali, rezultatul alegerilor locale la București poate fi punctul de inflexiune. O eventuală victorie a Gabrielei Firea, actualul primar general, pe fondul fărâmițării forțelor de dreapta ar compromite serios rezultatul liberalilor la legislative. Cel puțin deocamdată, scrie Ioniță, lucrurile evoluează în defavoarea guvernării PNL. PSD și-a refăcut majoritatea și votează tot ce își dorește, în timp ce premierul interimar nu poate face nimic altceva decât să gestioneze treburile curente. Am încheiat citatul. De la PSD a emanat recent și o lege care i-ar scuti de impozit pe venituri din salarii și drepturi intelectuale pe ziariști. Legea se află deja pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, iar 13 jurnaliști cunoscuți au adresat acestuia o scrisoare prin care îi cer să nu promulge legea. Ioana Enedogioiu arată în textul apărut pe ziare.com că în presa privată se negociază de regulă salariul net. Ca atare, scutirea de impozit nici n-ar aduce vreun ban în buzunarul ziaristului, ci al patronului său. Oricum, cităm, este o operațiune perversă de decredibilizare și instigare, de același tip cu aceea pe care recent am văzut-o în cadrul magistraților. Dar de ce oare a apărut tocmai acum această reglementare cu potențial așa de mare de decredibilizare a presei? Politicul, spune Ioana Ene, a avut mereu doi adversari, magistrații și presa independentă. Și alianța publicului cu ei a fost un coșmar pentru politic, de aceea trebuia ruptă. Am încheiat citatul. Legea care scutește jurnaliștii de impozit pe salarii este probabil cea mai mărșavă manevră prin care politicienii încearcă să compromită presa în ochii propriului său public, scrie și Liviu Avram în Adevărul. Iar Alex Livadaru pe site-ul republica.ro. Cine zice că e ziarist și vrea scutiri, nu e ziarist. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a citi un amplu reportaj despre propaganda rusească și viața de după război în Georgia și în Moldova. Georgia și Moldova au în comun nu numai ospitalitatea și vinul bun, dar și rănile adânci brăzdate în istoria ultimului sfert de veac. Două războaie în Georgia și unul în Moldova, susținute de către Federația Rusă, au dezbinat teritorii, au frânt destine omenești, au despărțit familii și au învrăjbit oameni. După războaiele teribile au apărut entități autoproclamate, Abhazia și Osetia de Sud în Georgia și Transnistria Moldova. Toate trei republici separatiste continuă să fie susținute prin scheme dubioase de Federația Rusă, dar și prin propagandă și dezinformare, o mașinărie puternică alimentată de la Moscova. O echipă de jurnaliști din Georgia și Moldova au încercat să afle cum funcționează propaganda rusească în ambele țări, mai ales în regiunile separatiste. Întregul reportaj la rubrica investigații pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați ultimele detalii din dosarele lui Viorel Morari. Pretinsele investigații jurnalistice, în baza cărora ar fi fost pornit cel de-al doilea dosar penal pe numele fostului șef de la Procuratura Anticorupție, au la bază o scrisoare anonimă expediată pe data de 5 decembrie 2019 pe adresele electronice ale mai multor instituții de presă. Scrisoarea în care Viorel Morari a fost învinuit pe 11 pagini că deține o afacere de milioane, mai multe terenuri și imobile înregistrate pe numele fratelui, părinților și ale unor rude apropiate, a fost publicată sau a fost utilizată în materiale jurnalistice de către mai multe instituții media controlate de către Partidul Socialiștilor, aflat la guvernare, presa afiliată anterior fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum și de către fostul oficios guvernamental, ziarul Moldova Suverană. Mai multe detalii pe portalul nostru.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.